Assalomu alaykum, mehrli opa-singillar. Kelishmovchilik yuzaga kelsa, uni hal qilish uchun Xudoning yordamiga tayaning. Ibodat xatti-harakatning yana bir usulidir. Avvaliga donolik so'rab ibodat qiling. Yoqub bizga shunday deb va'da beradi. Agar birortangizga donolik yetishmasa, Xudodan so'rang, u beradi. Chunki so'raganlarning hammasiga Xudo saxiylik bilan beminnat beradi. Biroq donolik va bilimni adashtirmang. Donolik o'z bilimlarimizni to'g'ri ishlatishimizda bizga yordam beradi. Aniq bir inson uchun uning ismini aytib ibodat qiling. O'sha insonga bo'lgan munosabatingizni Xudo o'zgartiradi va muammoni yaxshi yo'l bilan bartaraf qilishingizga yordam beradi. Bir-biringiz uchun ibodat qiling. Bu oyatlar Yoqubning yaxshi maslahatlaridan biridir. Ibodat iymon bilan qilinishi lozim. Yoqub 1-bob 6-oyatda quyidagilarni o'qiymiz. Shu bois umidingizni faqatgina Xudoga bog'lab iymon bilan so'rang. Ikkilanmang. Ko'pincha mening ibodatim taxminan shunday bo'ladi. Ota, insonning nuqtai nazardan bu ziddiyatni qanday bartaraf qilish mumkinligini bilmayman, lekin munosabatni uzib qo'yish to'g'ri emasligini bilaman. Shu sabab bu ziddiyatni bartaraf etish uchun meni, o'z kalomingni va boshqa insonlarni ishlatishingga ishonaman. Nihoyat, boshqa odamning muvaffaqiyati uchun ibodat qiling. Butros bizga shunday deydi. Yomonlikka yomonlik, haqoratga haqorat bilan javob qaytarmanglar. Aksincha, hammani duo qilinglar. 3-dan oqilona maslahat so'rang. Bu borada Hikmatlar 12-bob 15-oyatda shunday deb eslatilgan. Nodon o'z yo'lini to'g'ri deb o'ylaydi. Dono esa maslahatga quloq soladi. Biroq maslahat qidirganda hushyor bo'linglar. Odatda ziddiyatli vaziyatlarda his-tuyg'ularimiz jumbushga keladi va bizni o'z kamchiliklarimizni ko'rishga hamda ziddiyatdagi rolimizni baholashga xalaqit beradi. Bu ogohlantirish o'zimning shaxsiy tajribamga asoslangan. Afsuski, mening so'zlarimni ma'qullashiga va meni qo'llab-quvvatlashiga ishonadigan, o'zim bilgan insonlardan maslahat olishga moyilman. Shuning uchun g'olib chiqish uchun emas, balki ziddiyatni bartaraf qilish uchun maslahat so'rashim kerakligini yodda saqlashim kerak. Avval his-tuyg'ularni jilovlab olish amalga oshirilishi lozim bo'lgan eng muhim qadamlardan biridir. Efesliklar 4-bob 26-oyat bizga shunday ko'rsatma beradi. Quyosh botguncha jahldan tushinglar. Bu oyat g'azablanishni taqiqlamaydi. Aksincha, uning sabablarini darhol tushunishga undaydi. Agar siz o'z g'azabingizni boshqara olmasangiz, u sizni boshqaradi. Bartaraf etilmagan g'azab va xafachilik hislari sizning tasavvuringizga ta'sir qiladi va vaqt o'tishi bilan dalillar tobora buzilib, g'azab hissi kuchayadi. Agar tuyg'ularingizni darhol jilovlamasangiz, sizdan foydalanish uchun shaytonga yaxshi imkoniyat bergan bo'lasiz. Menimcha, ziddiyatni bartaraf qilmay turib, ishga ketish yaxshi emas. Turmush o'rtoqlar bu qoidaga qat'iy amal qilishlari kerak. Qolaversa, hal qilish kerak bo'lgan qandaydir muammo bo'lsa, uyquga yotishdan avval uni hal qilishga harakat qilish lozim. Ziddiyatni bartaraf qilishni boshlashdan avval o'z tuyg'ularingizni jilovlashingiz kerak bo'lsa ham, bu ziddiyat ba'zan o'zini to'liq namoyon qilishiga imkon berishingiz kerak. G'azab hamda xafachilik tarqashi uchun biroz vaqt kerak bo'lishi mumkin va siz o'z tuyg'ularingizga berilmasdan ziddiyatni bartaraf eta olishingizga ishonaman. Salomat bo'ling.